Tossa viime kerran demojen vastauksia, ottakaa niitä, jotka ei oo saanut, niitä on ihan turhaan siinä olemassa, niin voi käyttää. Sitten tossa on tän kerran luentomatskua. Tossa on ensi kerran, eli viimeisen kerran demotehtävät, joita on pikkasen netissä olevia versioita, vähän vielä sanamuotoja muutettu, että tarkastakaa netistä. Ja sitten tuossa on vielä yksi tehtävä, mitä tehdään tänään. Sitten olikin yksi gradu, mikä pitää vielä kotiin luettavaksi. Joo, ruvetaan pikkuhiljaa olemaan siinä tilanteessa, että nämä asiat, mitä täällä alussa katsottiin, niin rupeaa olen käsitelty, että mä en tästä äkkiä löytänyt suoranaisesti mitään, mitä ei olisi edes himpun vihjattu. Joku tämmöinen C++ ja muut kielet, niin nehän tulee sitten eri paikassa. Ja sitten mitä täällä esimerkiksi sulatetusta järjestelmistä puhutaan, niin otetaan tuossa vielä ihan viimeisellä luennolla kännykkäjuttuja. Eli tämä loppukurssiohjelma oli suurin piirtein tämmöinen, että katsotaan tänään pikkasen lisää sitä oikeellisuustarkistusasiaa ja sitten katsotaan vähän grafiikkajuttuja. Ja sitten viimeinen varsinainen asialuento, niin torstaina sitten katsotaan etsiminen ja lajittelu. Mehän tavallaan kurssi aloitettiin tuolla lajittelulla, kun ne oliot oli täällä edessä ja lajitteli itteensä, niin meidän on hyvä siihen asiaan se sitten lopetellakin. Ja sitten pidetään ensi viikolla vielä kaksi luentoa, jossa sitten pikkasen perspektiiviä laajennetaan tähän. Eli katsotaan, miten me saadaan muutettua nyt tämmöinen tekstipohjaiseksi tarkoitettu ohjelma graafiseksi käyttöliittymäksi. Että tämä ei ole niin kuin tavallaan kurssiasiaa sinällään, mutta kun meillä ei ole mitään tenttiä enää, niin eihän se haittaa, vaikka me semmoista puhutaankin. Ja käytetään siinä pohjana, että paneutukaa siihen demotehtävän vastaukseen, mikä oli se valuuttamuunnos. Valuuttamuunnos sillä demotehtävässä, niin paneutukaa siihen pikkasen, että me käytetään sitä valmiina kalikkana pohjalta ja rakennetaan sen päälle sitä graafinen käyttöliittymä. Ja sitten ihan viimeisenä asiana, niin katsotaan sitten vielä vilaus siitä, että miten nämä jutut menee tuonne kännykkäpuolelle. Että sitten jos joku innostuu, niin voi kokeilla samoja kännykässä. Että nykyisin hirveän moni kännykkä jo ottaa valmiita Java-ohjelmia vastaan, että mitä voi sillä käyttää. No viime, tai oikeastaan mä voisin aloittaa tuolla grafiikkajutulla ja jätetään tuo toinen sitten siihen, että otetaan tuo grafiikkajuttu ensiksi. Eli meillähän oli se demotehtävä siellä, missä piti piirtää se sinikäppyrän kuvaaja. Ja jollakin tavallahan se siellä onnistukin sitten. Se mitä siinä piirtäessä, toki se piirrettiin siinä toiseen asentoon, se mikä siinä piirtäessä tuli yhdeksi ongelmaksi oli se, että tämä sinikäppyrähän liikkuu arvon välillä maksimi ykkönen ja minimi miinus ykkönen. Että jos ei sille yhtään mitään tehdä, niin siinähän kävi se sillä tavalla, että se piirretty kuva oli semmoinen surkea yhden pikselin levyinen tuolla reunassa. Ja siinä ei ole minusta mitään syntiä epäonnistumisen kautta oppii, että jokainen, joka sen sai semmoisen yhden pikselin levyisen sinne reunaan piirrettyä, niin varmaan muistaa sitä jatkossa, että tämän grafiikan kanssa pitää jotakin tehdä. Ja ongelmahan on se, että siinä me tarvitaan jonkunnäköistä skaalausta. No pelkkä skaalaus ei yksin riittäisi, koska siellä se nollakohta meni niin kuin tavallaan täällä ylhäällä, ja tässä meidän kuvassahan tämä nollakohta menisi täällä. Että me skaalauksen lisäksi tarvittaisiin vielä siirtoa. Ja se ei siinä tehtävässä näy niin hyvin, mutta sitten kun tehdään oikealla grafiikalla, niin me tarvittaisiin vielä siirtoa useammassa suunnassa, koska tämmöisen näytön nollakohta on näytön nollakohta on meillä se hukkas sen koko kuva. Näytön nollakohta on täällä ylänurkassa ja se on 0,0. Ja sitten näytön resoluutiosta riippuen, niin tämä alanurkan koordinaatti on sitten mitä on. Ja jos meidän sitten joku reaalimaailman kappale, mikä sinne pitäisi piirtää tuossa tapauksessa reaalimaailman kappale, se sinifunktio, niin siellähän sitten jostakin -3:sta 3:een liikkuu sitten se x-arvoväli, ja täällä se liikkuu sitten nollasta esimerkiksi 1024. Eli jotain pitää siinä tehdä. Ja sitten lisäksi vielä se murhe, että jos se -3 halutaan tähän, niin jollakin tavalla pitäisi saada se siirto. Ja noi asiat oli kyllä niissä, mitä siellä demotehtävien vastauksia oli, niin oli tehty jollakin tavalla, että siellä oli sitten enempi tai vähempi hyviä hihavakioita, millä nuo laskut oli saatu tehtyä. Mutta ne oli monesti semmoisia hihavakioita, että ne sopii siihen yhteyteen, mutta ei välttämättä johonkin toiseen yhteyteen. Ja me tarvitaan joku parempi ja selkeämpi tapa käsitellä niitä muunnoksia, mitä meidän tuommoisessa grafiikkatilanteessa pitää tehdä. Ja tavoite meillä on semmoinen, että se piirtäminen olisi sitten tämmöistä, että me pystytään sitä meidän kappaletta, mikä on, niin katsomaan tarvittaessa mistä suunnasta tahansa, ja se ei ole meille mikään vaiva katsoa sitä jostakin tietystä suunnasta, taikka laittaa sitä pyörimään jonkun akselin suhteen. Kuin moni oli siellä, kun mä kävin tuolla Saarimäen kurssilla tätä samaa asiaa puhumassa? Muutama. Et nyt tulee sama asia toisintona, mutta kaikki ei siellä ollut. Siellä mä näytin vielä sitten jonkun autopelin tai muu, että mitenkä ne autot menee siellä ja törmäilee ja postilaatikot lentää ja banaaninkuoret sinkoilee. Ja siellä on ihan samasta asiasta kyse, että loppupelissä me tullaan siihen, että me tarvitaan semmosia muunnosmatriisia, mikä hoitaa meiltä ton muunnoksen. Ja katsotaan ensiksi tosta tilannetta, että meillä olisi tämmönen mökki tuolla, ja sitten meillä olisi tämmöinen muunnosmatriisi, paneudutaan siihen kohta sen paperin kanssa tarkemmin. Tämmöinen muunnosmatriisi, ja nyt kun me kuvataan tämä mökki tämmöisellä kuvauksella, niin se tuottaa meille tommosen mökin. Jos mä laitan tänne X-suuntaan, että toho on 2 ja kuvaan ton mökin, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki mikä X-akselin suuntasta, niin tapahtuu 2. Ja sitten jos mä laitan tonne vaikkapa -1, se tarkoittaa sitä, että kaikki mikä on Y-akselin suuntasta, niin tapahtuu -1. Kuka arvaa, mihin se mökki nyt menee? Se kuvataan. Elikkä silloin kaikki mitä tuolla on, niin menee -1, tai sitten jos mä haluan, että x-suuntaisesti kaikki menee -2, niin nyt se on se tuolla se mökki. Tämä periaatteessa hoitaa nyt aika kivasti meiltä osaan niistä meidän ongelmista, mitä oli siinä. Palataan siihen 1x1 matriisiin. Elikkä meillähän yksi ongelma siinä oli, että meidän piti saada tehtyä skaalauksia. Eli piti pystyä skaalaamaan se arvoväli -1:een, niin piti pystyä skaalaamaan sillä tavalla, että se kulkee nollasta johonkin järkevään lukuun. Ja se onnistui se skaalaus nyt sillä, että pistetään tuonne diagonaalille jotakin, niin se kyllä skaalaa meidän puolesta noita asioita. Mutta sitten tulee murhe siitä, että meidän pitäisi myös saada se siirto tehtyä. Ja pistimme tänne mitä lukuja tahansa, niin tuo nurkka ei lähde tuolta orikosta pois, ei millään. Ja kuka tietää, miksi se lähde tuolta orikosta pois millään? Eli tämä matriisilla kertomiten, mitä me käytetään, on lineaarikuvaus. Ja lineaarikuvauksella on 2 ominaisuutta. Mitkä ne lineaarikuvauksen 2 ominaisuutta oli? Eli lineaarikuvaus kuvaa 0,0, ja sitten se toinen tärkeä ominaisuus on siinä kuvauksen nimessä, eli mikä. Ja mitä se lineaarisuus tarkoittaa? se on matemaattinen tulkinta, että vakion voi ja kälä. Mutta mitä se tarkoittaa niin kuin kuvassa se lineaarisuus? Miksi sen nimi on lineaarikuvaus? Mitä se tarkoittaa se lineaarinen? No se tarkoittaa sitä, että ne mitkä on täällä kuvattavassa vehkeessä lineaarisia, eli viivoja, niin ne tulee olemaan viivoja myös täällä toisessa. Eli tarkoittaa sitä, että suora ei tule muuttumaan käyräksi siinä kuvauksessa. Se on se lineaarikuvauksen oleellinen asia. Siksi se on niin kuin lineaarinen, että lineaariset asiat säilyy lineaarisina. Ympyrä ei säily välttämättä ympyränä. Eli kaari ei välttämättä säily kaarina. Eli jos mä otan tuolta ellipsin, no ympyrän tuossa tapauksessa, ja kuvaan sen, niin se ei ole enää ollenkaan ympyrä. Eli kaaren muodot ei säily, mutta suorat viivat säilyy. Se on se lineaarikuvauksen tärkeä ominaisuus. Ja laitetaan taas uusi mökki sinne, kun mä piirsin sinne liikaa tavaraa. Tän löydätte, siellä on linkki tuolla kurssin kotisivulla, niin voitte itse leikkiä tällä, niin pääsette pikkasen jyvälle, että missä tässä hommassa on kyse. Joo, eli nyt surkea tapaus on se, että mä tarvisin myös siirron tähän hommaan mukaan, ja se ei onnistu tällä lineaarikuvauksella semmosenaan. Mutta sitten tehdäänkin semmoinen jekku, että nostetaan meidän dimensiota. Eli ei leikitäkään 2×2 lineaarimatriisella, vaan käytetäänkin lineaarikuvausta, mikä kuvaa kolmiulotteisen avaruuden tavaroita kolmiulotteiselle avaruudelle. Ja kurkitaan sitä vaan kaksiulotteisessa avaruudessa. Eli tarkoittaa sitä, että lätisetään kaikki, mitä nähdään, niin tuohon tasolle. Eli nostaa yksi dimensio ylemmäksi, niin silloin me voidaankin tehdä se, että nytten pistämällä tänne jotakin, niin sillä me saadaan valittua, että paljon se meidän mökki siirtyy. Silloin jotakin ylimääräistä, kun se meni se mökki vinoon, tuolla pitää olla nolla, niin silloin se mökki on kaunisti. Eli nyt pistämällä tänne reunaan jotakin, niin sillä me voidaan valita, että mihinkä se kohde siirtyy. Eli nyt mä pystyn tekemään kaikki tarvitsemani temput tolle vehkeelle. Ja miksi tämä kolmiulotteisuus tässä nyt sitten rupesi auttamaan, niin se rupesi auttamaan sen takia, että pyöritäisiin tuota kuvaa Y-akselin suhteen. Eli tuo kuva, minkä mä oon piirtänyt, niin ei olekaan, tätä mä en voi pyörittää, mutta jos tämä pyörittäisi tämä kuva, niin tämä olisi samalla tavalla, että tämä mökkilätyskä, mikä on piirretty, niin se ei ole piirretty tuohon tasoon XY, vaan se on piirretty siitä pykälä ylöspäin, pykälä nenään kohti. Eli sen jokaisen viiva-alkion Z-koordinaatti on 1, ihan niin kuin tällä mökillä tuossa, eli me on piirretty se Z-koordinaattiin 1. Ja tosiasiassa edelleen nolla kuvautuu nollaan, se on se lineaarikuvauksen ominaisuus. Mutta samalla tavalla kuin mä voin tähän mökkiin niin tehdä vänksäyksen, niin pistämällä tuohon kohti joku, niin se tavallaan näyttää tavarat siirtyvän. Elikkä, oho, tässä on liian monta ohjelmaa päällekkäin, kun tässä on se etäkäyttöohjelma ja näitä, niin siinä ei näköjään ihan kaikki toimi aina halutulla tavalla. Elikkä nythän tälle viivalle, kun me katsotaan sivusta, niin tälle viivalle, mikä on tasossa Y on 1, kun mä oon tonne pistänyt kertoimen 1, niin silloin mä oon sen viivan saanut liikahtamaan eri kohtaan. Eli nyt jos mä tarkkailisin pelkästään saanko tällä viivan tehtyä millään? Olikohan tässä semmoista, tuossa on viiva. Katsotaan pelkästään viivaa, joka on tuossa kohti. Ja ajatellaan sitä niin kuin nyt dimensio alempana. Ja kuvataan se, niin sen mä saan siirtymään. Mutta orikossa oleva tavara, niin se lähtee aina orikosta. Ja nyt kun leikitään, että tämä on se meidän taso Z on 1, eli kaikki mitä meillä tapahtuu, niin pistetään tasoon Z on 1. Z on 1, eli tämä mökkikin, mikä tähän laitetaan, niin ei laiteta sitä tuohon tasoon, vaan jos sitä pystyisi pyörittää, niin se on sitten tasossa Z on 1. Ja jos se otetaan tuolla lineaarikuvauksella, niin nähdään, että sen kuva, tai yksikkökuvauksella, niin nähdään, että tuo mökki on piirretty nyt tasoon Z on 1, eli nyt X-akseli osoittaa mun nenään, niin silloin se on tuossa se meidän mökki. Ja katsotaan mistä siinä on kyse, eli otetaan se meidän papru, mikä jaettiin ja katsotaan mitä siinä on, mitä tuossa niin kuin tapahtuu sitten kun me ruvetaan tekemään sitä grafiikkaa. Niin idiksenä on se, että meillä on se joku kuvattava kohde, eli se mitä se on siellä reaalimaailmassa, ja tungetaan se sitten se meidän kuvattava kohde niin tämän lineaarikuvauksen läpite. Ja tämä lineaarikuvaus pidetään nyt aina yhtä dimensio isompana kuin se meidän reaalimaailman kohde. Et sitten kun me mennään kolmeulotteiseen avaruuteen, niin me otetaan lineaarikuvaus, mikä kuvaa neliulotteista maailmaa neliulotteiseen maailmaan, ja projisioidaan se sitten kolmiulotteiseen maailmaan, ja se on sitten mitä me katsotaan. Eli nyt jos mä tämmöistä mökkiä haluaisin vaikkapa 2 kertaa isontaa X-suunnassa ja siirtää pikkasen vielä toiseen paikkaan, niin silloin mä tekisin tämmöisellä muunnosmatriisilla sen. Ja jos me tiedetään, että meidän pitäisi niin kuin piirtää tämmöinen viiva tästä, niin se, että mihin se todellisuudessa kuuluu sitten siinä kuvatussa tilanteessa piirtää, niin me lasketaan tästä matriisista, eli otetaan tuossa tuo yksi piste, eli 0,0, ja lähdetään laskemaan, että mihinkä se piste 0,0 kuvautuu. Eli tämä on meillä nyt vektori, mikä kerrotaan tällä meidän muunnosmatriisilla, ja lähdetään sitä kertomaan. Eli 2 kertaa 0, eli matriisin kertolaskuhan meni sillä tavalla, tai vektori ja matriisin kertolaskuhan meni sillä tavalla, että jokaiseen alkioon tulee tämän ja tämän, mikä se on, pistetulo, onko sen nimi jo? Onhan se pistetulo? Onhan, apua. Sisätulo, mikä sen nimi? No, sisätulo tai pistetulo, kumpi siellä sitten käytetään. Niin lasketaan niin kuin alkio kerralla noitten tulot ja summataan ne yhteen. Ja se arvo tulee meille tohon kohti. Eli 2 kertaa 0, 0 kertaa 0 plus 1 kertaa 1, eli tuohon tulee 1. Sitten seuraava alkio 0 kertaa 0, 1 kertaa 0, 1 kertaa 1, eli tuohon tulee 1. Ja 0 kertaa 0, 0 kertaa 0 ja 1 kertaa 1, eli tuohon tulee 1. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se piste, mikä on tuossa, niin se tulee olemaan siinä kuvassa paikassa X1, Y1 ja Z1. Ja tämä meidän lähtöpistekin, niin siinähän oli Z1, eli tämä piste, mitä me tutkitaan, niin tämä on tasossa Z1. Eli tuo piste tulee kuvautumaan tuohon kohti. Ja jos me viivaa oltiin piirtämässä tuossa, niin sitten pitää laskea tietysti tuo toisen pisteen paikka, eli tuon toisen pisteen paikka sitten, toisen pisteen paikka, niin 0, 1, 2, 3, eli X on 3 ja Y on 0, ja sitten lasketaan, että mihinkä se kuvautuu. 2 kertaa 3 tulee 6 plus 0 kertaa 0, ja ei kun mitä, valehtelen, kun pie elää, eli X on 0 ja, sorry, eli X on 0 ja Y on 3, tuota me katsottiin. 2 kertaa 0, 0 kertaa 3 ja 1 kertaa 1, eli tuohon tulee 1, 0 kertaa 0, 1 kertaa 3 ja 1 kertaa 1, eli 4, sanonkaan, jos mä lasken väärin jossakin kohti. 0 kertaa 0, 0 kertaa 3, 1 kertaa 1, ne yhteen tulee 1 tuohon kohti, eli silloin tuo piste meni äsken tuohon kohti ja tuo piste menee sitten paikkaa X1 ja Y on 4, eli tuohon kohti. Ja sitten kun me ollaan tekemässä sitä varsinaista kuvaa siellä grafiikassa, niin nythän meidän sitten pitäisi yhdistää nämä. Ja nyt me uskalletaan yhdistää ne viivalla siitä syystä, että tämä on lineaarikuvaus, eli me tiedetään, että jos näiden kahden pisteen välillä on täällä oikeassa tilanteessa viiva, niin on se tässä kuvatilanteessakin viiva, eli me ei tarvitse laskea vaan niiden viivan päätepisteiden koordinaatteja, että mihinkä ne tulee ja piirrellä niitä viivoja. Ja sitten vastaavasti lasketaan vaikka lasketaan vaikka tuo nurkka tuolta, eli se nurkka on nytten yksi, kaksi, kolme, neljä, sori, tuo oli neljä tuo äskeinen korkeus, mutta se on sitten mennyt yhtä pykälää ylemmäksi. Sitten lasketaan tuo nurkka, eli nyt se on se äsken kaivattu kolmonen, nolla ja ykkönen, ja lasketaan kolme kertaa, kaksi kertaa kolme, nolla kertaa nolla, yksi kertaa yksi, eli seiska tulee tonne, nolla, nolla, ykkönen tulee tonne, nolla, nolla, nolla ja ykkönen tulee tonne, eli tuo piste tulee sitten paikkaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x ja 1 y ja 1 z. Ja sen alkupisteenähän on sama kuin tuo äsken laskettu piste, eli silloin tuo talon pohja tulee tuohon ja sitten se talon tuo paikka oli tuolla ja sitten vastaavasti kun laskette tuon paikan, niin huomaatte, että se kuvautuu tuonne noin, kun laskette tuon kertolaskun loppuun, että mihin se piste tulee ja sitten meillä onkin nuo pisteet laskettuna, voidaan vetää viiva sinne välille ja sitten kun laskette tuon katon koordinaatin, niin tuon pisteen koordinaatin, niin se tulee jonnekin noille kieppehille ja noiden pisteiden koordinaatit, ne tulee jonnekin noille kieppehille ja sitten siitä tulee se katto siihen ja sitten tuo ovi tulee, kun laskette nuo kaikki pisteet erikseen, että mihin ne tulee, niin huomaatte, että ne tulee tuohon kohti. Ja sitten meillä on tuloksena, että ton näköinen mökki siitä tulee piirrettyä noilla tiedoilla. No, miten me päästään käsiksi näihin asioihin, niin me päästään käsiksi niihin sillä tavalla, että esimerkiksi tämä äsken mainittu matriisi voidaan esittää kahden matriisin tulona. Eli tämäkin, mitä tulee meidän äskeiselle mökille tapahtui, niin sehän voidaan tehdä sillä tavalla, että ensiksi levennetäisiin tätä mökkiä, kaikki asiat vetäisiin kaksi kertaa isommaksi, ja sitten toisessa vaiheessa niin siirrettäisiin sitä mökkiä pykälä tuonne päin. Eli silloin meillä olisi ensiksi se mökin skaalaus, mikä me voitaisiin esittää sillä tavalla, että se mökin skaalaus tehtäisiin matriisilla, että kaikki mitä on x-suunnassa niin kasvaa kaksinkertaiseksi ja mä en piirrä nollia tähän ollenkaan, ei tarvitse sutata niin paljon. Ja sitten toisaalta siirto sillä tavalla, että x-suunnassa mennään ykkösen eteenpäin ja y-suunnassa mennään ykkönen eteenpäin. Eli nuo matriisit, kun kerrotte keskenään ne, niin saatte tämän matriisin, millä me äsken operoitiin. Eli se voidaan aina purkaa, tuommoinen isompi lineaarikuvaus voidaan purkaa tämmöisiin alkeiskuvauksiin, jotka on meillä sitten siirtoon vastaava lineaarikuvaus. Tämä on lainausmerkeissä, koska siirtoa ei voi lineaarikuvauksella tehdä, mutta se voi tehdä täällä yksi dimensio ylemmäksi. Eli siirtoon vastaavalla lineaarikuvauksella, skaalausta vastaavalla lineaarikuvauksella, siirtoon vastaavalla lineaarikuvauksella, ja sitten me voidaan vielä ottaa sinne kiertopeliin, ja silloin meillä on kolme asiaa, millä me operoidaan, kierto, siirto ja skaalaus, ja niitä yhdistelemällä, niin me saadaan tehtyä kaikki temput, mitä me halutaan tuonne kuvalle tehdä. Tuossa olisi esimerkiksi kierto 90 astetta ja siirto 5 pykälää x-suunnassa. No sitten tuossa on kysymys, että jos nyt tämä matriisi A on meillä siirtomatriisi M niin kuin move siirto plus S niin kuin skaalaus M kertaa S, niin tulisiko sama asia, jos mä vaihtaisin nämä keskenään? Eli mä ensiksi tekisinkin sen siirtokuvauksen ja sitten tekisin sen skaalauskuvauksen. Eli jos mennään tänne leikkimään meidän oikealla vehkeellä, niin tehdään sillä tavalla, että tehdään ensiksi tuo siirto. Noin, se on siirtynyt tonne. Ja nyt sitten tähän päälle kerrotaan tämä, eli tehdään tälle tehdylle kuvaukselle sitten, hetkinen, täällä ei valitettavasti olekaan valitettavasti meillä ei olekaan täällä skaalausta valmiina kuvauksena, mutta jos me tehtäisiin se skaalaus jälkeenpäin, niin sille kävisi näin. Eli silloin tilanne olisi tuo, että jos me tehtäisiin ensiksi siirto ja sitten skaalaus kahdella, anteeksi tolleen se tarkkaan ottaen, niin se siirtyisi tuohon paikkaan. Sitten jos me tehdään se toisinpäin se matriisikertolasku, niin kuin se äsken tehtiin, että ensiksi tehdään se skaalaus ja sitten siirto, niin silloin se talo on tuossa kohti. No sitten kun me lähdetään tekemään esimerkiksi kiertoja, niin kierto tarkoittaa sitten sitä, että jos mä esimerkiksi haluaisin kiertää 30 astetta vaikkapa y-akselin suhteen, niin mitä nyt tapahtuu? Mä oon vuottamassa sinne uutta taloa. Otetaan uudestaan yhdellä talolla. Eli tilataan matriisi, joka on kierto 30 astetta y-akselin suhteen. Pyytäisin vaikka sijoittamaan tuonne matriisiin. Ei ole y-akselin suhteen kivaa kiertää. Kyllä senkin suhteen voi kiertää, mutta meille kävi silloin noin, että se talo on töpeksin siinä osannut katsoa elikkä kierto, ja ton Z-akselin suhteen meidän on mielekkäämpi katsoa, eli tuo akseli, mikä nenää osoittaa, niin katsotaan sen suhteen, tilataan 30 asteen kierto, ja ei sovelleta sitä entiseen, vaan pistetään tuo matriisi tarkoittamaan pelkästään 30 asteen kiertoa, niin silloin se on ton näköinen. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tähän tulee sen kiertokulman kosiini, tähän tulee sen kiertokulman miinus sini, tähän tulee sen kiertokulman sini ja tähän tulee sen kiertokulman kosiini. Ja sitten jos mä teen sen kierron y-akselin suhteen, niin sitten nämä luvut oli täällä näin. Ja nyt jos mä teen tähän päälle uuden kierron sitten kierretään vaikka 60 astetta taas Z-akselin suhteen ja sovelletaan sitä edelliseen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se on kipannut just 90 astetta kyleilee. Eli nyt siinä on se kuvaus, mikä siinä teillä paperilla on alimpana osana, että siinä on 90 asteen kierto tuonne positiiviseen kiertosuuntaan. Ja sitten jos mä haluaisin kiertää 180 astetta, niin jos mä vielä kerron sen vielä 90 asteen kiertomatriisilla Z-akselin suhteen, niin silloin se talo on kääntynyt tuonne. Ja nämä kiertomatriisit on siitä jänniä vehkeitä, että näissä ei ole väliä, missä järjestyksessä kerrotte. Eli mä olisin voinut aloittaa 90 asteen kierrolla ja tehdä 30 asteen kierron ja 60 asteen kierron, ja silloin mä olisin päätynyt samaan paikkaan. Eli siinä kohti voitte sen matriisien kertolaskun pistää mihin järjestykseen tahansa. Mutta silloin kun teette muita kuvauksia, eli jos mä oon tekemässä esimerkiksi siirtoa ja kiertoa, niin tulos on silloin erilainen. Eli lähdetään vaikka tuosta, että tehdään ensiksi siirto vaikkapa 2 pykälää X-akselin suhteen ja 2 pykälää Y-akselin suhteen, niin joudutaan tohon kohti. Ja siihen kun tehdään sitten kierto 30 asteen verran Z-akselin suhteen, niin meidän talo on tuolla kohti. Sitten jos tehdään samaa toisinpäin, että lähdetään ensiksi sillä, että aloitetaankin 30 asteen kierto Z-akselin suhteen ja sitten siihen päälle sovelletaan kahden siirto kumpaankin paikkaan, niin se talo on eri paikassa. Eli äsköhän se oli meillä tässä kohti, kun me tehtiin ensiksi siirto ja sitten kierto. Eli se, että missä järjestyksessä me sovelletaan noita, niin se merkitsee hyvin paljon. Ja sitten jos mun pitää tehdä jostakin syystä 3D-asioita, niin otetaan sitten yksi dimensio lisää, eli otetaan muunnosmatriisiksi 4x4 muunnosmatriisia. 4x4 muunnosmatriisia piirretään sitten piirretään sitten tota meidän mökitkin kolmiulotteiseksi, eli nytten, nyt näette, että se mökki on tota kolmiulotteinen mökki, ja jos sille pitää tehdä jotakin tota muunnoksia, eli esimerkiksi siirtää sitä nytten vaikka X-akselin suhtaan 2 pykälää ja Y-akselin suhteen 1 pykälä, niin ne tulee taas tänne oikeaan reunaan, ja sillä se siirtyy. Ja sitten jos sille pitää tehdä kierto tota, vaikka 30 astetta Y-akselin suhteen, niin Z-akselin suhteen, niin kuin äskenkin, niin sitten tehdään se siihen. Ja tämä kolmiulotteisuus tulee sitten siitä, että kaikki nämä laskut, mitä tehdään, niin tehdään tällä matriisilla kertoen. Ja kaikki viivat, mitä meillä on, niin lasketaan ne sitten aina viivoina X, Y, Z, 1. Eli aina käytetään kolmea koordinaattia, ja sitten siellä neljännen ulottuvuuden tasossa 1 ollaan koko ajan. Että se ei täällä pelissä haittaa mitään se neljännen ulottuvuuden ottaminen, se on vain yksi tota rivi tänne matriisiin lisää. Oikeassa maailmassa on vähän vaikea kuvitella, että mitä se neljännen ulottuvuuden koordinaatti 1 tarkoittaa, mutta sama asia kuin äsken se kolmannen ulottuvuuden, että me oltiin siinä tietyssä tasossa, ne kaikki kuvat piirrettiin. Ja sillä me sitten päästään siihen, että me voidaan tehdä 3D-kappaleita, eli tässä tämä, että tämä vekotin pyörii, liikkuu, niin tässä koko ajan tehdään vaan sitä, että tuo meidän peruskuva, mikä siinä on, niin samalla tavalla nämä viivanpätkät lasketaan. Jokainen viivanpätkä, mikä tuossa on, niin kuljetetaan se muunnosmatriisin läpi, joka nyt muunnosmatriisi on laskettu sillä tavalla, että mikä matriisi teki sen, että se näyttäisi, että katsotaan tätä kohdetta täältä suunnasta. Eli nyt kun mä siirrän silmän toiseen kohti, niin me vaan lasketaan uusi muunnosmatriisi ja sitten tehdään nuo laskut uudestaan. Että nämä nykyvärkit näitä ehtii piirtää käytännössä tota, sitä tahtia, kun pyydetään. Että silloin kun mä aloittelin hommia, niin silloin otettiin tämmöistä kuvaa joku 50 minuuttia, että se sai tuommoisen piirrettyä, että siinä mielessä ollaan menty aika hyvin eteenpäin. Että ne ei suinkaan tullut tälleen. No ei se nyt ihan 10 minuuttia mennyt, mutta yksi tommonen viiru, mikä tuolla on, niin se tuli sille grafiikkanäytölle tälle, että sitä sai seurata, ja sitten tuli seuraava viiva tällä tavalla, että on näin niin kuin aika hyvin mennyt eteenpäin. Mutta teoriassa ei ole mikään muuttunut, että sama teoria oli silloin ja sama teoria on nyt, että hoidetaan lineaarikuvauksella tuo, mitä me halutaan tehdä. Miten se näkyy sitten siellä Javassa, niin se riippuu kirjastosta, mitä te käytätte. Jos me tehdään sillä Swingillä, niin kuin se mallivastaus oli siinä tehty, niin silloin me tehdään sitä muunnosmatriisia tällä tavalla, että tuo on se huono piirto, tuo oli se oikea piirto. Eli silloin me tehdään tätä muunnosmatriisia sillä tavalla, että me sanotaan täällä tälle grafiikalle, että käytäpäs nytten muunnosta siirto tuonne päin noin paljon X-suuntaan ja tuonne päin noin paljon. Ja täältä taustalla takana niin tämä translate tekee sen, että se muodostaa sinne nytten 3x3 siirtomatriisin. Ja sitten kun me sanotaan, että skaalaapas jonkun verran, niin siinä se tekee sinne sitten 3x3 muunnosmatriisi, joka skaalaa noilla asioilla ja kertoo sen edellisen muunnosmatriisin. Eli tässä me ollaan pyydetty ensiksi, että siirry, sitten me ollaan pyydetty skaalaa tuommoisella suhteella, sitten me ollaan vielä pyydetty, että skaalaa tuolla tavalla sen takia, että pilkates tai joku sai päähänsä, että tonne päin kasvaa y, eikä niin kuin matemaatikkojen mielestä toiseen suuntaan. Eli jos me halutaan, että tämä meidän kuvat on niin kuin tavallaan siinä mielessä, että y kasvaa tonne suuntaan, niin meidän pitää sitten -1 kaikki y-suunnassa olevat muuttaa. Ja sitten tehdään vielä yksi siirto, että saadaan se meidän tota luonnollisten koordinaattien oriko tänne kuvan keskelle. Ja nyt me ollaan tehty tuossa tukku tota muunnoksia, millä se on laskenut sitten meille sen samanlaisen muunnosmatriisin kuin mitä me äsken katsottiin. Kiertoa me ei tuossa pyydetty, mutta me voitaisiin samalla tavalla sitten kaiselta puhutaan myös rotaate ja jonkun suhteen. No sitten tuossa, voihan mä sen ajaa kaikkienkin nähen, että mitä meillä siinä demotehtävässä oli eilen. Missä ne demotehtävät on tuolla? Tuolla, ja mikä se oli piirto? Sinipiirto swingillä, ja sitten ajetaan se Java-sovelluksena, niin tämmönenhän meidän sitten piti tehdä, että se piirtää sen sinikäyrän siihen, ja sitten kun mä klikkaan jossain kohti, niin se piirtää tangentin siihen kohtaan. Ja tuossa tangentin piirtämisessähän meille tulee nyt pikkuriikkinen ongelma siinä mielessä, että jos mä klikkaan tässä kohti, niin tämähän on niinku oikean maailman koordinaateissa, tuossa menee piikus, sini menee nollaan siinä kohti, eli tämä on noin puolitoista, missä mä, tai vähän reilu puolitoista, missä mä klikkasin tätä. Se on puolitoista oikean maailman koordinaateissa, mutta tämä järjestelmä antaa mulle tiedoksi tuolta mitatun pikselimatkan, eli olisiko se nyt sitten joku noin 400 ja noin 200, voisi olla jotakin muutakin, mutta suurin piirtein tuommoista. Eli tuo on se tieto, minkä mä saan tietää, kun mä klikkaan tuossa kohti hiirellä, että klikkasit hiirellä koordinaatissa 400-200. Ja sehän ei mua innosta, koska mä haluan ton tangentin piirtämisen takia mä haluaisin saada selville, että mitä sitä vastaa tämä 400-200 siellä koordinaatistossa, mitä mä tuossa nyt olin niin kuin mielestäni piirtämiseen käyttänyt. Ja sitä varten tässä koodissa meillä on sillä tavalla, että kun hiirtä klikataan, niin me on lisätty sinne tämmöinen hiirikuuntelija. Ja sinne tehty tämmöinen metodi, että kun hiirtä klikataan, niin kutsutaan tätä metodia, hiirtä painasti. Ja siellä sitten jemmataan se paikka, eli parametrina tulee, että missä hiirtä painastiin, niin sieltä pyydetään sitten se hiiren koordinaatti, missä sitä painastiin, ja jemmataan se meille ylös. Ja seuraavassa piirroyhteydessä sitten tiedetään, että tangentti on väärin laskettu, kun mä klikkasin siihen uuden kohan, niin jos me huomataan seuraavassa piirrossa, että tangentti on väärin laskettu, niin meidän pitää laskea se tangentti uudestaan. Pyydetään tuolta piirtovekottimelta tiedoksi, että mikäs on se muunnosmatriisi, mitä me nyt tässä tehdään. Eli affiinimuunnos tarkoittaa periaatteessa just sitä, että siinä on lineaarikuvaus plus siirto käytössä. Eli lineaarikuvaus on se, mikä pitää aina orikossa, ja sitten affiinikuvaus niin voi sisältää myös sen siirron päälle. Eli kysytään siltä vehkeltä, että minkälainen lineaarikuvaus tai tuo affiinikuvaus me saatiinkaan nyt aikaiseksi näillä meidän äskeisillä muunnoksilla, mitä me pyydettiin. Ja sitten tivataan siltä, että et viittisi tehdä käänteistä muunnosta, että muunnat nytten, koska tällä affiinilla kuvauksella, mikä me tuossa laskettiin, niin me saadaan muutettua ja niitä sinifunktion tietoja, eli nyt kun mä piirrän tätä, niin mähän sitä muunnosta tarviin siihen, että kun esimerkiksi tämän pisteen koordinaatti on miinus pi 0, niin mä haluan tietää, että paljonko se on pikseleinä, eli sen tekee se muunnos, mikä siihen on laskettu. Ja nyt mä haluan sen samaan tietää toisinpäin, eli paljonko pikseleistä on niihin sinikoordinaatteihin, niin silloin tilataan siltä muunnokselta, että et viitis etsiä sen käänteismuunnosta ja sillä muuta tämän hiiren koordinaatin, mikä klikattiin, niin nyt niihin sinimaailman koordinaatteihin. Ja sen jälkeen sitten lasketaan tangentti siitä tiedosta, kun saadaan ne sinimaailman koordinaatit käyttöön. Ja tuo tangentilaskufunktio on siellä meillä ylempänä. Ja sitten meillä on laskettu se tangentti hienosti, ja sen jälkeen piirtäminen on sitä, että tökästään vaan x-akseli, mikä on viiva. Eli tökästään tuo piirtää y-akseli, mikä on viiva, ja sitten tuo funktion kuvaaja on tuolla. Funktion kuvaaja on aikaisemmin laskettu tuommoiseen polukon nimiseen grafiikka-alkio, joka sisältää kaikki sen funktion pisteet, niin se tulee sitten yhdellä pyynnöllä pihalle. Toki ne oli ihan oikeita vastauksia nekin, mitkä piirti sen niin kuin viiva kerralla, että tämä vaan sopii tähän swingiin paremmin, että jos se säilyy vakiona se kuva, niin lasketaan se kerran valmiiksi ja pistetään sitä pihalle. Eli nyt kun mä jossain kohti klikkaan täällä, niin silloin tämä klikkaus aiheuttaa sen, että me kutsuttiin sitä aliohmaa hiiri klikattiin, sitä saatiin tämä pikselikoordinaatti, se muunnettiin reaalimaailman koordinaateiksi, ja sillä laskettiin se tämän tangentisuoran kulmakerroin ja paikka, ja sitten se on meillä, yhtenä suorana, mikä täällä saadaan piirrettyä. Ja joka kerta, kun tämä kuva menee pilalle, eli joku käy tässä päällä, niin me tullaan uudestaan tähän Paint Component-aliohmaan. Ja nytten, kun mä sitä hiirtä klikkasin, niin siinä hiiren klikkauksessa sanotaan sitten vielä lopuksi, että aina kun hiirtä klikataan, niin ala piirtää kuva uudestaan. Ja kun se kuva piirretään uudestaan, niin silloinhan se laskee sen tangentin mulle uudestaan, niin nyt se sitten matkustelee tuo tangentti täällä sitä mukaan, kun mä klikkailen. Et siitä voitte lähteä kehittämään itse jotakin kivaa versiota, jos haluatte, niin eteenpäin tuota. Siinä on periaatteessa ne kalikat, mitä me tarvitaan. Tää ei suoraan mainitse missään sitä matriisin nimeä, mutta ne laskut tuolla takana on just noita, mitä mä näytin. Ja jos oikeasti olette kiinnostunut asiasta, niin ottakaa tää kerran yksien tyttöjen harjoitustyönä tekemä ohjelma. Tää on yksi hyödyllisempiä harjoitustöitä mun mielestä, mitä on tullut, että tällä voi tosi hienosti demota tätä, että mitä tarkoittaa tää matriisilla leikkiminen ja katsella sitä eri perspektiivistä. Että ottakaa tuo yksi ainut exe, minkä laitatte koneeseen ja se pyörii siellä. Toki Linuxissa tarvii jonkun vineen, minkä päällä sitä pyörittää, mutta pyörinee sielläkin. Joo, kysyttävää. Ja loppu on pelkästään tämän soveltamista. Ai ei tauko. Se oli ainoa kysymys. No, hyvä kysymyshän sekin oli. Onko muuta kysyttävää piirtämisestä? Tällaisena tulee matematiikalla jotain sisältöäkin vihdoinkin, eli toivottavasti siitä sitten ne, jotka menee sinne lineaarialgebran kurssille, niin saa jotain sisältöä, että se on aika tärkeä kurssi oikeastaan tämän meidän hommien kannalta, että kaikki mitä tehdään, niin pohjautuu siihen, ja siellä lineaarialgebran kurssilla aika paljon käsitellään sitä, että missä järjestyksessä näitä kertolaskuja voi tehdä ja miksi, ja mitä ominaisuuksia noilla matriiseilla on. Toki huonosti valitun matriisin kanssa käyty sillä tavalla, että koko talo menee elittu. Eli siinä tullaan sitten siihen, että onko se kääntyvä se meidän lineaarikuvasta, onko sillä edes käänteiskuvasta olemassa, että jos me tehdään huono kuvaus, niin sillä ei sitä käänteiskuvasta ole laisinkaan olemassa, että toki myös y-akselissa sitä suunnassa hirveästi litistä, niin littuhan se talo menee ja lopulta kun se on nolla, niin me ollaan tilanteessa, että kaikki pisteet kuvautuu tuolle samalle viivalle ja sehän ei ole silloin kääntyvä kuvaus, eli sieltä ei sitten ole yksikäsitteistä alkupistettä tietylle täältä otetulle pisteelle samalla tavalla kuin sille on, jos meillä on joku kääntyvä kuvaus, niin nythän jokaiselle pisteelle täällä on yksikäsitteinen alkukuva. Okei, se tuosta grafiikalla leikkimisestä. Siitä pitäisi puhua paljon enempikin, mutta ei tällä kurssilla ei enempää. Joo, mitä viimeksi tehtiin sen meidän harjoitustyön kiippeissä, niin viimeksi tehtiin sille aika radikaali temppu, eli sille tehtiin semmoinen temppu, että toi kaikki tietous siitä, että mitä meillä on siellä jäsenessä informaatiota, niin koitettiin hoilla sillä tavalla, että se on oikeastaan pelkästään täällä jäsenessä, ei missään muualla. Eli siihen me ollaan koko ajan tavoiteltu, että päästäisiin, että jos me lisätään jotain tavaraa tänne jäseneen, niin mihinkään muualle me ei tarvitsisi tehdä muutosta. Ja tämä temppu pikkasen teettää nyt työtä, mutta sitten se maksaa itsensä monin verroin takaisin, kun me lähdetään vaihtamaan sitä käyttöliittymää toisenlaiseksi. Niin kaikki ne, mitä me on tehty, niin on käytettävissä sitten, kun tähän heitetään toinen käyttöliittymä, esimerkiksi sillä www-kurssilla se JSP-käyttöliittymä, tai jos me tehtäisiin tähän Windows-käyttöliittymä, niin pystyttäisiin käyttämään se informaatio hyväksi. Ja se, mitä me tehtiin, niin se nyt on auttavasti toimivaa, eli mehän tehtiin sinne sillä tavalla, että esimerkiksi jäsenen tietojen kysyminen oli sitä, että kysyttiin jäseneltä, että montako kysymystä sinne yleensä tarvitsee tehdä. Sitten vipotettiin kyselemään nämä kaikki kysymykset läpi itse, ja joka kerta kysyttiin siltä jäseneltä, että minkälaisilla kysymyksillä mä nyt sen noin monennen kentän tiedot kysyisin. Ja sitten se jäsen vastaa meille joko nimi tai hetu tai katuosoite tai mitä se nyt vastaakaan, aina riippuen koon arvosta. Ja silloin käyttöliittymä ihan tyytyväisenä vaan tässä nyt tulostaa näyttöön jonkun merkkijonoon, että jotakin ja kytistää mitä käyttäjä kirjoittaa ja ei ymmärrä sitä merkityksestä se enempää. Ja sitten viskaa sen lopuksi takaisin sille jäsenelle, että no et viitti sitten laittaa koonteen kenttään tuota sisältöä. Ja oikeellisuustarkistus, se ei kuulu tänne käyttöliittymään, eli käyttöliittymä ei voi millään nytten näillä informaatioilla enää tietää sitä, että saako hetukenttään kirjoittaa kirjaimia vai ei. Eli ainoa, joka voi enää tietää sitten tässä tilanteessa sen, että mitä saa kirjoittaa mihinkäkin kenttään, niin on tämä jäsen itse. Ja siksi sitten se oikeellisuustarkistuksen ainoa oikea paikka minusta on nimenomaan sillä jäsenessä. Eli se jäsenelle sanotaan, että laitapa sinne koonteen kenttään, tuo merkki on mitä käyttäjä kirjoitti. Ja sitten se jäsen joko tyytyy siihen ja laittaa sen, tai sitten se palauttaa meille virheilmoitukseen, että hetussa on vääränlaisia merkkejä, tai mikä siinä nyt onkaan pielessä kentästä riippuen, palauttaa virheilmoituksen ja me sitten tulostetaan se virheilmoitus. Jos se kertoo meille, että mitään virhettä ei tapahtunut, niin me ollaan sikaa onnellisia ja sammutetaan tämä silmukka, joka menee läpi sitä, kyselee niin kauan aikaa, kun se käyttäjä antaa oikean tiedon ja sitten siirrytään seuraavaan koon arvoon. Toki tuon voisi kirjoittaa muullakin tavalla, että toki tämän voisi kirjoittaa silläkin tavalla, että tässä ei olisi foria ja vailia peräkkäin, vaan siinä olisi pelkkä vaili ja aina kun menee oikein, niin silloin tehdään K++, että se toimisi ihan periaatteessa kanssa. Mutta tämä oli aika radikaali temppu ja nyt mä sanoisin, että me ollaan jossakin, mitä ei niin kuin ihan joka paikassa osata tehdä, vaan muualla se helposti tehtäisiin sillä tavalla, että tämä on sitten, me lähdettiin speksaamaan tätä, että miltä se näyttäisi, niin se rupesi turpoamaan tämä sen mukaan, mitä noita jäsenen kenttiä oli, että se ei pysynyt enää kunnolla käsissä. Eli siltä se näytti tällä käyttöliittymän puolessa, ja sillä jäsenen puolessa me tehtiin sinne nytten aluksi alkeellinen ratkaisu, eli esimerkiksi Anna koonnen kentän tiedot, niin sitä tehtiin sitten, että jos se K on 0, niin sitten palautetaan merkkijono tunnusnumero, jos se K on 1, niin sitten palautetaan nimi ja niin edespäin. Ja asettamisessa vastaavasti, jos K on 0, niin laitetaan sinne tunnusnumeroon, ja jos K on 1, niin laitetaan se merkkijono arvo nimeen, ja sitten jos jaksetaan kirjoittaa oikeellisuustarkistus, niin kirjoitetaan oikeellisuustarkistusta, ja sitten jos joku kysyy meiltä, että annapas kooskenttä, se kysymys, mikä siihen kuuluu, niin sitten annetaan se kysymys. No, tämä nyt on auttavasti tehty, mutta tämä on toivottavasti ymmärrettävästi tehty, eli tämä toivottavasti on versio, mistä niin kuin ymmärtää, kuin tämä tehdään, mutta tämä on vielä toki aika niin kuin kömpelösti tehty, että nyt muutos jäsenen tietoihin, niin sehän vaatii silloin meillä, että tehdään muutos attribuuttiin ja sitten lisätään vastaavasti kaikkia näihin aliohmiin vastaava lisää. Mutta silti se muutos tehdään yhdessä ainoassa tiedostossa. Ja se lisätty uusi attribuutti tälläkään tekniikalla ei aiheuta enää muutoksia mihinkään muihin tiedostoihin ja se on joka tapauksessa jo hyvä. Mutta tästä pitäisi päästä vielä pykälä eteenpäin, eli ihannetilanteessa meidän pitäisi päästä siihen, että uusi attribuutti lisää, niin se on lisätään tänne riviin ja kaikki toimii. Ja toki me voitaisiin Javassa tehdä tämä vielä automaattisesti, että me säilytettäisiin nämä attribuutit tämmöisenä, koska Javassa on niin sanottu reflection, eli millä päästään käsiksi näihin luokan tietoihin. Mutta se on hiukkasen hankalasti hallittava tapa tähän tilanteeseen. Ja lisäksi, koska mä en halua pitää Java-kurssia, vaan yleistä ohjelmointikurssia, niin mä haluan tekniikan, mikä toimii sitten ohjelmointikielestä riippumatta. Ja siksi se ratkaisu, mitä lähdetäänkin sitten etsimään, niin on semmoinen, että siellä lappusessa, minkä mä jaoin, niin katsotaan ensin tältä jäsenen puolesta, niin tehdäänkin tämä jäsen semmoiseksi, että korvataan ne attribuutit, mitkä meillä oli äsken, niin korvataankin ne sitten yhdellä ainoalla taulukolla, missä kuvataan kaikki ne ominaisuudet, mitä ne jäsenessä on. Eli meillä on jäsenessä nimi ja hetu ja niin edespäin. Ja nytten käytetään sitten härskisti hyvää rajapintoja ja perintää tässä, että saadaan tehtyä tässä nyt polymorfismin ansiosta sillä tavalla, että kaikki nämä kentät näyttää niin kuin samanlaisilta, mutta jokainen kenttä käyttäytyy tarvittaessa eri tavalla. Eli tehdään sinne ensiksi tämmöinen kenttärajapinta, joka kertoo, että mitä jokaiselta tämmöiseltä tätä jäsentä voitaisiin ruveta nimittäin jo kohta tietueksi. Niin mitä jokaisen tämmöisen tietueen yhdessä alkiossa on tavaraa. Ja sitten tehdään sen kenttärajapinnan toteuttavia erinäköisiä kenttiä, semmoinen, mikä osaa tallettaa kokonaislukuja, semmoinen, mikä osaa tallettaa merkkijonoja, semmoinen, mikä osaa tallettaa rahoja, ja ihan tarpeen mukaan noita tehdään uusia. Ja nytten lopputulos on sitten se, että jos mun pitää tänne saada uusi kenttä vaikkapa varpaan väliin, niin se on oikeasti, kun me valmistettiin tätä varvasukkia, niin se on oikeasti sitten ainoa muutos on muutetaan tuota ja sitten se meidän ohjelma on semmoinen, että jäsenessä on mennekään se ajoo, se ajoo taas tuonne huitsin pieneen tilaan. Jäsenessä on meillä nyt sitten varpaan väli mukana kaikissa paikoissa. Eli tuommoinenhan meillä täytyy niin kuin ohjelman ylläpito olla. Et jos sieltä asiakas tilaa, että ne tarvitsee joku muutos saada, niin se muutos pitää olla, että se tehdään napsia sitten laskutetaan yhtä iso työ kuin se kilpaileva firma laskuttaa siitä 3 päivän muutoksesta, kun se muuttaa niitä 100 eri paikassa niitä asioita ja testaa vielä hirveästi, että toimiiko. Meidän ei tarvitse testata, me tiedetään, että se toimii, koska kaikki muu, mikä me on tehty, niin on tehty sen varaa, että noilla se toimii ja semmoiseksi se on testattu, niin se on varmaa, että se toimii tuon muutoksen jälkeen. Sitten me päästään vielä pykälä tästä paremmaksi, jos halutaan. Eli tämä informaatiohan ei oikeastaan ole mitään muuta kuin tekstuaalista informaatiota. Me voidaan vielä tehdä pykälä paremmaksi ja siirtää tämä tieto irralliseen tekstitiedostoon ja pitää sillä tavalla, että sillä kaikilla asiakkailla on yksi ja sama ohjelma ja sitten se yksi tekstitiedosto määrää, että mitkä nämä kentät on. Valitettavasti se on muutkin keksinyt ja niitä sanotaan tietokantaohjelmiksi, että ei me nyt pääse tällä niin kuin hirveästi tienaamaan, mutta tätä kautta siihen on suurin piirtein tultu siihen tilanteeseen, että siirretään sitä abstraktiota koko ajan eteenpäin. Ja toinen termi, millä tätä voitaisiin kuvata periaatteessa nyt, niin on domain specific language, eli sovellusaluekohtainen kieli. Eli tietyssä mielessä me ollaan tässä nyt kirjoitettu semmoinen oma uusi kieli tämmöisiä jäsenrekisterin kaltaisien ohjelmien tekemiseksi. Ja tietokannat ehkä ei ole enää in, että ne on ollut jo monta vuotta, mutta tämän päivän in-sana on domain specific language, eli sitä, että jokaista sovellusaluetta kohti, niin tehdään semmoinen sen verran, tehdäänkö se niin kuin tällä kielellä vai tehdäänkö se irtokieli. Meidän tapauksessa irtokieli oli sitä, että me tämä kuvaus, mitä nämä on, niin kirjoittaisi tekstitiedostoon. Tehdään ne kieli, mikä abstraktoi niin kuin sen sovellusalueen asiat tiettyä tarkoitusta varten, ja toinen sovellus siihen samaan sovellusalueeseen saadaan muuttelemalla sitä kieltä lievästi. Eli nyt jokainen varmaan huomaa, että se teidän ohjelma olisi syntynyt siitä, kun olisi ottanut vaan tämän kerhon ja vaihtanut tässä näitä sanoja, niin aika pitkälle olisi tullut ne teidän ohjelmat siitä. No nyt meillä on sitä harrastusta mukana, mutta se pykälä eteenpäin olisi se, että otetaan tämä jäsen, vaihdetaan tämä oikeasti nimelle tietue, ja sitten pistetään nämä ominaisuudet, mitä tässä on, ja sitten peritään siitä jäsen, ja ainoa, mikä jäsenessä on, niin se määrää nämä kentät, ja harrastus, sama juttu, ja harrastus on sitten ton mittainen. Eli siinä on vain, että peritään tietue, ja sitten laitetaan, että se käyttää näitä kenttiä. No niin, sitten mitä me tehdään niin meidän olemassa oleville metodeille, mitä viimeksi tehtiin, niin meillähän oli viimeksi pökeellisesti tehty, millä kysytään kenttien määrää, niin nythän se kenttien määrä selviää suoraan taulukon koosta. Eli toi on helppo tehdä. Sitten anna kooskenttä, mikä oli se hirveä, anna kooskenttä merkkijonona, mikä oli se hirveä case-lause, mihin vielä piti pistää no PMD, koska se PMD oli sitä mieltä se syklomaattinen kompleksisuus, eli miten se voidaan todeta, niin kuin toi, kuinka monta polkua siellä on käydä se läpi, niin se oli liian monimutkainen, eli semmoinen case-lause ei ole mistään kotosi, niin me päästään siitä eroon, eli nytten koonen kentän tiedon saaminenhan tarkoittaa sitä, että otetaan tuolta kooskenttä ja toivotaan, että meillä siellä rajapintaa on määritelty, että jokainen kenttä pystyy antamaan itsensä merkkijonona. Niin silloin meillä on kooskenttä merkkijonona. Jos joku yrittää tyrkyttää tänne huonoa koon arvoa tai jotain muuta katastrofaalista tapahtuu, niin otetaan se poikkeuskin ja palautetaan tyhjänä merkkijonona. Että nyt täältä saa pyytää vaikka, että anna miljoonas kenttä ja merkkijonona ja sen saa sitten tyhjänä merkkinä, jos se on huono. Aseta kooskenttä. Kenttä, mikä oli taas meillä sinne hirveä hässäkkä. Ja ei oikein niitä virhetarkistuksiakaan ollut jaksettu tehdä siihen, koska niitä oli tulossa sinne aivan kohtuuton määrä. Eli jokaisesta virhetarkistuksesta tulisi tänne keisin sisään hirveästi lisää mömmöä. Niin se menee sitten tosi nätisti. Eli sanotaan sitten vaan, että otetaan kooskenttä ja pyydetään sitä kenttää asettamaan itteensä tämä parametrina tuotu merkkijono. Ja mahdollinen, mikä siinä ei kelpaa, niin se kenttä itse sitten sanoo, että tuommoinen virhe tuli siinä laittaessa. Jos meille tulee nyt sitten vaikkapa väärä indeksi, niin sitten tulee poikkeus ja me sitten kerrotaan se poikkeus. Anna koos kysymys, niin se tulee nyt sitten helpolla. Eli nyt otetaan tämä kooskenttä täältä ja tivataan sillä kentältä, että hei, mikä on se kysymys, millä se kenttä kysytään. Ja se on mikä palautetaan. Sitten jos meillä on taas älyttömiä indeksiä, niin jotain käyttäjää kannustavaa aina siihen mukaan. Vastaa akuankka ei ole ihan niin kaunis tehdä, mutta tämähän on pelkkää testitarkoitukseen tehty vekoti. Eli tämä on semmoinen, mikä me voitaisiin melkein poistaa jo. Et me ei enää sitä vastaa akuankkaa varsin tarvittaisi, mutta jos me tarvitaan se, niin tehdään sitä sitten semmoinen, että me tökitään niihin kenttiin tavaraa. Ja sitten tulosta oli ennen vähän ongelmallinen, koska siellä esiintyi tätä attribuutteja koko ajan. Niin nyt, jotta me saadaan tuo tulostus tämmöiseksi, niin kuin se tässä meillä oli, eli tämä tulostuu se tällä tavalla, että se etsii pisimmän kentän nimen ja tulostaa nämä kaksospisteet kauniisti linjaan, niin käydään kerran nämä meidän kentät läpi, pyydetään jokaiselta kentältä tuo kysymysteksti ja katsotaan, että kuinka pitkä sen kysymysteksti on ja etsitään pisin niistä ja sitten meillä on se pisin kenttä selvillä. Ja sitten viuhotaan uudestaan nämä meidän kentät läpi ja sitten tulostetaan aina sitten se koonnenkentän kysymys formatoituna sitten miinustarkoittaisena formaatissa, että vasempaan reunaan formatoituna niin pitkästi kuin tarvitaan, ja sitten kaksospiste, ja sitten tuo kentän arvomerkki onona. Eli nyt tämä tulostus toimii, tosin ei ihan yhtä nätisti kuin ennen, missä ne oli sitten katuosoitetta ja postinumero oli samalla rivillä, mutta jos me sitä ominaisuutta tarvitaan, niin silloin me ei oikein pikkutempuilla päästä siihen. Toki me päästäisiin semmoisella tempulla, että lisättäisiin tämän kentän ymmärrystä, eli tänne voitaisiin vielä parametrina semmoinen, että kuinka tätä formatoidaan tätä kenttää. Ja siinä voitaisiin siinä formaatissa sanoa, että tämän kentän jälkeen tulosta rivinvaihto tai elätulosta rivinvaihtoa, niin sillä me voitaisiin päästä samaan, mikä oli alun perin olemassa, mutta mä en sitä viitti tuohon sotkeen, kun se monimutkaistaa. No, rekisteröissä pikkasen muuttuu, että nyt meidän pitää puuttaa se nollaskenttä. Nollaskenttä, eli meidän pitää sopia, että se nollaskenttä on se meidän ID-numero, ja rekisteröissä tarkoittaa sen muuttamista, ja sen muuttamista, että tonne tulee pikkumuutoksia. Tu stringiin ei tule enää muutosta, se on sama kuin ennenkin, eli me olisi muutettu, kun se olisi ilmukaksi, että se käy kaikki ne kentät läpi ja mätkii ne peräkkäin tolpalla erotettuna. Ja samaa parseen, että siihen ei tule enää muutoksia, eli se on sama juttu, että käydään kaikki kentät läpi ja pyydetään asettamaan koonteen kenttään se seuraava erotettu palanen sieltä. Ja sitten tuo jäsen onkin tehty meillä varsin yleiskäyttöiseksi, ja loppupelissä tässä jäsenessä ei tosiaan ole nyt oikeastaan mitään, mikä liittyy jäseneen. Eli siinä mielessä se olisi aika oikeutettua vaihtaa tämän nimeksi joku muu kuin jäsen. No, sitten pitäisi vähän lähteä katsomaan näitä, että mitä nämä tekee, ja sitten sen jälkeen vielä tämä oikeellisuustarkistusjuttu. Ja tuon oikeellisuustarkistusjutun voisi tuossa tehdä monella tavalla, eli jos me tavoitteeksi asetetaan se, että jokainen tuommoinen kenttä osaa itse tietää se oman kysymyksensä, se osaa laittaa merkkijonoon itteensä ja se osaa sitten antaa itse oman sisältönsä merkkijonona, niin silloin se oikeellisuustarkistus jää aika selkeästi sinne, että kun se kenttä yritetään laittaa merkkijonona. Ja yksi tapa tehdä se on semmoinen, että tehdään se sillä tavalla, että tämä kentän tyyppi sinänsä jo tietää, että rahakenttä on semmoista, mihin saa kirjoittaa vain numeroita. Ja jos sinne tulee muuta, niin se ei kelpaa. Tai int-kenttä on semmoinen, mihin saa kirjoittaa vain numeroita, jos tulee jotain muuta, niin se ei kelpaa. Ja me voitaisiin samalla tavalla tehdä tämä hetukenttäkin. Me voitaisiin ihan hyvin tehdä se sillä tavalla, että me tehtäisiin tänne semmoinen hetukenttätyyppi, minkä sitten aseta on semmoinen, että se katsoo, että se on nimenomaan hetun oikeellisuustarkistukset toteuttava. Mutta mä halusin tänne sen tekniikan, mitä lähdettiin opettelemaan siinä funktio-osoittimien yhteydessä, eli se, että me voidaan tehdä tämä myös semmoisella tekniikalla, että tämä hetu onkin tavallinen jonokenttä, minnekä sitten viedään parametrina vekotin, joka tarkistaa se hetuoikeellisuuden. Eli sille hetukentälle luodaan sitten, että hetuja kun tehdään, niin ne tarkistetaan tällä tavalla. Mutta se olisi tähän tarkoitukseen jopa parempi se hetukenttä. Ja nytten meillä on tavallaan, sit jos me tarvitaan uudenlaisia kenttiä, mitkä on muuten ihan merkkijonoja, mutta ne tarkistetaan eri tavalla, niin sitten me vaan tehtäisiin erilaisia tämmöisiä tarkistajaluokkia. Eli ne tarkistajaluokat vastaisivat nyt oikeastaan samaa kuin se meidän funktio viimeksi, että välillä se funktio oli sininen ja välillä se oli eksponenttifunktio, niin nämä tarkistajat olisivat sitten erilaisia. Mutta okei, me lähdetään menemään näitä kenttiä läpi. Eli ensiksi tehdään ihan raaka rajapinta, joka määrittelee, mitä me niin kuin oletetaan jokaisella kentällä olevan ominaisuuksia. Eli jokainen kenttä osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi, jokainen kenttä osaa palauttaa se omaan kysymyksensä, ja jokainen kenttä osaa sitten asettaa itteensä merkkijonon, ja sitten kertoo siinä asetusyrityksessä, että onnistuuko se vai eikö se onnistu. Eli se on se tavoite, että se palauttaa nulli, jos se asettaminen onnistuu, ja muuta se kertoo sen virheen mahdollisimman selväkielisesti, että sitten se voi aikanaan, kun se on käyttöliittymälle asti kulkenut se virhetieto, niin käyttöliittymään voi sen tulostaa. Eli toi olisi meidän ensimmäinen kalikka. Ja sitten jonokenttä olisi toiseksi helpoin kalikka. Eli jonokenttä on jotakin, joka periaatteessa toteuttaa ton kenttärajapinnan. Mutta kun me lähdetään tekemään pari näitä kenttiä, niin me saatetaan huomata, että siellä tulee niinku yhteen kenttään ja toiseen kenttään, niin tulee aika paljon samanlaista. Että meidän ei välttämättä kannata lähteäkään innolla tekemään jonokenttää, tai innolla kannattaa lähteä tekemään jonokenttä ja tehdä vielä int-kenttä ja toinenkin kenttä, ja sitten huomata, että niihin jää niin paljon samanlaista, että niitä ei sitten käytännössä kannatakaan tehdä sillä tavalla, vaan voidaan huomata, että meidän kannattaa ensiksi kasata tietyt perusominaisuudet tuommoiseen peruskenttään, joka toteuttaa sen kenttärajapinnan. Ja tämä NoPMD on tässä sen takia, että se PMD ei tykkää, että abstraktit luokat on nimellä muuta kuin, eli abstraktit luokat pitäisi nimetä aina nimellä abstract peruskenttä, ja mä en halunnut sen nimeksi abstract peruskenttä. Abstraktiluokka, me ei ole sitä käsitelty, mutta abstraktiluokka tarkoittaa sitä, että se on luokka, jossa on vähintään yksi abstraktimetodi. Ja mitä tarkoittaa abstraktimetodin? Se tarkoittaa sitä, että me esitellään, että tämmöinen metodi täällä luokassa on, mutta sille ei ole toteutusta. Ja silloin se vaatii sen, että kun me peritään tämmöinen luokka, niin sen perivän luokan on ihan välttämättä itse toteutettava tämä metodi. Ja sillä me saadaan se, että jokainen, joka perui nyt tämän peruskentän, niin sen on varmasti kirjoitettava sinne sitten oma versiosa tästä toStringistä ja asetasta. Mutta sitten se yksi metodi, mikä siellä oli pakollinen, että me toteutettaisiin se kenttätyyppi, niin oli se, että siellä on se get-kysymys. Ja hoidetaan se sitten sillä tavalla, että täällä peruskentässä niin laitetaan tänne attribuutiksi tätä kenttää vastaava kysymys, ja konstruktorissa tuodaan parametrina se. Ja sitten toinen, mikä laitetaan täällä, niin on, että jokaiseen peruskenttävehkeeseen laitetaan attribuutiksi se vekooti, joka tarkistaa tämän oikeellisuuden, ja tehdään toinen konstruktori, jossa voidaan se tarkistaja tuoda parametrina. Eli silloin me saadaan tämä, mikä meillä oli tässä, että me voidaan luoda sitten jonokenttiä, niitä sinne viedään tarkistaja tai ei viedä tarkistaja, että kummalla tavalla satutaan tykkäämään käyttää sitä. Ja sitten oikeastaan peruskentässä ainoa toteutus käytännössä onkin se, että se get-kysymys on sitten, että se palauttaa sen meidän attribuuttiin jemmatun tiedon, että mikä oli tätä kenttää vastaava kysymys. Ja nyt sitten se merkkijonokenttä, niin Javan huonoutta on se, että meidän pitää nämä konstruktorit tehdä aina uudestaan. Eli Javassa semmoinen minun mielestä negatiivinen asia oli se, että jos mä haluan samanlaisia konstruktoreita kuin kantaluokassa, niin mun on pakko kirjoittaa ne konstruktorit. Toki mä voin pistää ne konstruktorit kutsumaan sitä kantaluokan vastaavaa muodostajaa, mutta tylsää se, koska se voisi periäkin sen, mutta se on C-linja, tai C++-linja lähti siihen, että se perintä toteutetaan vähän toisella tavalla ja nämä muodostajat ei periydy. No niin, merkkijonokenttään, eli huomatkaa, sillä peruskentässä ei ollut mitään, mikä tallettaa sen varsinaisen dataan. Että sitten jonokentässä tehdään attribuutti, mikä tallettaa sen varsinaisen dataan. Ja sitten asettaminen on simppeleimmässä tapauksessa se, että laitetaan sitten se dataa sinne paikalleen ja palautetaan, että hyvin meni. Ja tämä sillä edellytyksellä, että meillä ei ole tällä kentällä kerrottu mitään, millä se tarkistaa itsensä. Jos meillä on tällä kentällä kerrottu joku tarkistajaolio, niin tämä tarkistajaolio on toteuttaa tarkistajan rajapinnan, ja tarkistajan rajapinnassa on yksi ainut metodi, että tarkistapa tämän merkkijonon kelvollisuus tähän käyttöön. Ja nyt sitten jokainen, joka tämän haluaa toteuttaa tämän tarkistamisrajapinnan, niin toteuttaa sitten tämän metodin, että kuinka tarkistetaan tuo merkkijono. Eli nyt jos me on sitten tänne meidän jonokenttään tuotu parametrina se luotaessa, että tämmöisellä se tarkistetaan, eli se tarkistaja ei ole nulli, niin silloin sanotaan se tarkistajalle, että et viittis katsoa, että miten tämä merkki on osattu käymään. Ja sitten tuo tarkistaja katsoo, että miltä se näyttää. Jos se näyttää hyvältä, niin me ollaan tosi onnellisia ja taas pistetään se jono meille talteen. Ja palautetaan nulli, että se sopii meille se jono. Ja jos ei se sovi, niin tulostetaan se virhe sitten ja taas sitten käyttöliittymässä joskus aikanaan jossakin tulostaa, että minkälainen virhe se oli. Int-kenttä. Int-kenttä voisi olla sitten semmoinen, että sinne tehdään, peritään taas se peruskenttä ja laitetaan sinne sitten attribuutiksi intti, mitä tämä tallettaa. Sitten sinne voidaan tehdä ehkä uusia metodejakin, että anna se arvo kokonaislukuna ja aseta se arvo kokonaislukuna ja sitten toStringin-metodin toteutus olisi, että palautetaan se sitten merkkijonon se meidän arvo. Ja sitten asettamismetodi sitten sillä tavalla, että jos ne yritetään vaikka kissa asettaa, niin se silloin kertoo, että tommonen virhe tuli, että se jono onkin nyt ton näköinen. Ja sitten se kentän arvo ei muutu. Eli se nyt voitaisiin toteuttaa vaikka näin, että yritetään erottaa kokonaisluku sitä merkkijonosta. Ja jos se onnistuu, niin ollaan onnellisia. Jos sitä lentää poikkeus, niin otetaan se poikkeus kiinni ja palautetaan sitten semmoinen virhe siitä. Sitten meillä voisi olla vaikkapa rahakenttä, joka olisi peritty duplekentästä, eli duplekenttä olisi vastaava kuin int-kenttä, mutta sitten se tallettaa duple-tavaraa, ja siellä voisi sitten olla get-arvo duplelle. Ja tässä tapauksessa tämä asettaminen ei ole ihan niin hyvä kuin äskeinen, koska tämä sitten hyväksyy roska-asettamiseenkin, se vaan laittaa nolla aina roskasta, että toki tähän olisi voinut laittaa se X-versio, mikä heittää poikkeuksen virheen tapauksessa, jos haluaisi tähän samanlaisen kuin siinä intin tapauksessa. Eli tämä on sitten vaan oma valinta, että miten nämä aseta kelpuuttaa mitäkin asiaa. Että sen saa sitten jokainen tehdä ihan niin kuin lystää. Ja sitten rahakenttä, niin peritään duplekenttä, ja ainoa mikä rahakentässä on sitten uutta, niin on se, että palautetaankin toi kenttämerkki on onnesta semmoinen, että siinä on nätisti 2 desimaalia. Siihen toki voitaisiin lisätä vielä valuutan, että jos on rahakenttä, niin voitaisiin se valuutan tyyppi lisätä, että se olisi yhtenä attribuuttina se valuutan tyyppi, ja sitten se palautaisi se 12.34e, että jos silleen tykättäisiin. Mutta nyt se palauttaa aina sen sillä tavalla, että se on 2 desimaalilla. Ja siinäpä ne sitten olikin. Sitten toi hetutarkistus, niin tehdään siitä metodi, joka toteuttaa sen tarkistajarajapinnan ja sillä tavalla toteuttaa sen, että tässä alkeellisessa versiossa, että tyhjää ei saa asettaa, pakko alkaa kirjaimella ja sitten jos se alkaa numerolla ja sitten kun se alkaa numerolla, niin se on oikein. Eli tämä ei ole toki niin kuin täydellinen hetutarkistus. Missä mun to do on mielestäni? Kirjoitinhan mä sinne, että to do on se, että pitää kirjoittaa tuo kunnolla. Mutta toinen kun antaa esimerkki siitä, että miten se lähtisi liikkeelle. Eli katsotaan vaikka, että jos se parametrina tuotu merkki on nulli tai se on liian lyhkäinen, niin palautetaan sitten se virheilmoitus ja sitten jos se ei ala numerolla, niin stickit katsoo, että onko tuo ensimmäinen merkki siellä numero, ja jos ei ole, niin valitetaan siitä. Ja jos on kaikki hyvin, niin sitten palautetaan noin. Toki oikeassa elämässä tämä pitäisi jakaa niihin kahden merkin pätkiin ja tehdä niistä kuukausia ja vuosia ja päiviä ja katsoa, että ne on niin kuin päivät on alle 32 ja kuukaudet alle 12 ja välissä on viivaa tai plussaa tai aata ja niin edespäin. Ja sitten on 3 kirjainta ja sitten on merkki, joka tulee laskemalla niistä edellisistä samanlaiseksi. Eli tuohon tarvittaisiin aika paljon lisää tavaraa väliin, mutta tuossa se lähtisi liikkeelle. Ja sitten jos niitä tarvittaisiin lisää tarkistajia, että yhtäkkiä katunumeroon todetaan, että katuosoite tarkistetaan semmoisella tavalla, niin sitten kirjoittaisiin uusi katutarkistaja tuonne ja se homma hoitu siinä. Että ainoa, milloin joudutaan niin kuin oleellisesti uutta kirjoittaa, on silloin, kun meillä ei riitä nämä kenttätyypit ja olemassa olevat tarkistajat. Mutta sitten kun me vähän aikaa tehdään tämän sovellusalueen ohjelmia, niin meillä hyvin äkkiä nämä kenttätyypit ja tarkistajat rupeaa niin kuin konverkoimaan, että ne on jo meillä sinne nätti kokoelma niitä, ja me voidaan tehdä kaikki tarvittavat asiat sitten sillä joukolla. Joo, kysyttävää. Niin kysymys oli, että mikä abstraktin luokan ja interfeisin ero, niin jos me ollaan C++ssa, niin ei mikään, koska C++ssa ei ole interfeisiä ollenkaan. Eli missä se mun... Itse kun tuossa on vaikea, no mennään tuosta sinne kenttään. Eli Javassa interfeisin ilo on siinä, että me siinä vaan luetellaan, että tämmöisiä metodeja tarvitaan. Ja sitten jokaisessa luokassa, joka toteuttaa tämän, eli implements tämä rajapinta, niin siinä on pakko tehdä nämä metodit. Ja toki me päästäisiin ihan samaan asiaan tekemällä, sammutetaan taas vähän noita pois, niin löytyy jostakin se mun peruskenttä. Me pystyttäisiin pääsemään samaan asiaan, että me tehtäisiin abstrakti luokka, jossa me julistettaisiin vastaavalla tavalla 3 kappaletta abstrakteja metodeja, niin silloin jokaisen, joka perii sen luokan, niin sen täytyy toteuttaa ne 3 metodia. Et siinä mielessä me päästäisiin samaan käyttämällä sitä abstraktia luokkaa tai rajapintaa. Mutta siinä on yksi murheellinen juttu Javassa, minkä takia C++ ei tätä ongelmaa ole, on se, että kun me peritään jotakin, niin me voidaan periä vain 1 luokka kerralla. Eli silloin, kun me turvaudutaan perintään, niin me on tavallaan pistetty kortit likoon. Sen jälkeen me ei voi tehdä mitään muuta, eli selkeä me ei voi ottaa toista siihen käyttöön. Mutta me voidaan... Se nyt ei toki implementoi tarkistajaa, kun mulla ei sitä ole. Mutta mä voin sanoa, että tämä toteuttaa monia rajapintoja. Java on yksi puukieli, eli siinä kaikki peritään sieltä objektista. Objektissa lähdetään liikkeelle ja mitään toista ei voi siihen, toista perintää, bekootinta ei voi tähän laittaa. Ja sen takia meidän pitäisi se perintä säästää oikeastaan siihen käyttöön, kun me ollaan varmoja, että mistä tarvitaan. Ja jos me ei sitä perintää välttämättä tarvita, niin meidän kannattaa mennä silloin vaan rajapintojen kautta. Niin silloin meillä on se perintä mahdollisesti myöhemmin otettavissa käyttöön. Jos me tarvittaisiin tähän niin kuin perinnällä ottaa jotakin. No se mikä huono puoli rajapinnassa on, niin huono puoli rajapinnassahan on se, että rajapinta ei anna meille minkäänlaisia toteutuksia, ei minkäänlaisia attribuutteja. Eli rajapinnasta me ei saada valmiina sinne toteutusasiaan yhtään mitään, vaan kaikki pitää tehdä alusta asti uudestaan. Ja siksi meillä tässä tämä peruskenttä on tehtykin, että jos me jokaiseen kenttään todetaan, että me tarvitaan, eli jos lähdette tekemään niitä kenttiä, jonokenttää ja int-kenttää, ja huomaatte, että kaikkiin tarvitsee tehdä tämä attribuuttikysymys ja get-kysymyksen toteutus, niin silloin se menee copypasteksi. Ja sen takia me on tehty tämä peruskenttä, että me tällä voidaan niin kuin tuoda osa siitä toteutuksesta valmiina tänne jonokenttään, ettei tarvitse ihan kaikkea lähteä sitten nakertaa alusta asti. Eli nyt siihen kysymykseen liittyvät asiat on automaattisesti olemassa tässä jonokentässä. Niitä ei tarvitse lähteä uudestaan tekemään. Sitten sitä aika mielenkiintoisesti käytetään tuolla minne mä hukkasin sen demotehtävän, missä oli se piirto. Se ei tästä näy, mutta se ei näy kauhean hyvin. Mutta esimerkiksi täällä Swing-kirjastossa meillä on, siellä on kaksi asioita. Siellä on tämmöisiä mouse-listenereitä. Eli tälle @mouse-listenerille pitää viedä parametrina olio, joka toteuttaa mouse-listener-rajapinnan. Ja siinä mouse-listener-rajapinnassa on tehtynä hirveä määrä, tai vaaditaan hirveä määrä metodeja, mitä pitäisi toteuttaa. Ja jotta mä saisin sitten yhden semmoisen hiirikuuntelijan tehtyä, niin mun pitäisi tehdä noin 10 metodia jokaiseen luokkaan, joka sen toteuttaa. Sen takia ne on tehnyt sinne semmoisen tempun, että ne on tehnyt sinne tukuun sitten tämmöisiä, eli jokaista tämmöistä listener-tyyppiä, näitä listenereitä on sitten näppäimistä kuuntelijaa ja kaiken maailman muun kuuntelijat, niitä on hirveä määrä siellä. Niin jokaista tämmöistä listeneriä kohti on sitten tehty tämmöinen adapter-luokka. Eli tämmöinen adapter-luokka on jotakin, mikä toteuttaa kaikki ne listenerin metodit, mutta ne ei tee mitään ne metodit. Ja nyt mä pääsen sitten tässä tapauksessa vähällä, että kun mä tarviin tämmöisen hiirikuuntelijan, niin mä perinkin tämän hiirisovittimen ja toteutan sieltä vaan sen yhden metodin, mikä mua kiinnostaa tässä tapauksessa toteuttaa. Että niitä käytetään tällä tavalla vuorotellen näitä rajapintoja ja perintää. Eli rajapinnalla kerrotaan, että kaikki nämä pitäisi olla siellä ja sitten tämmöisillä adaptereilla sitten tehdään toteutuksia, missä on periaatteessa ainakin osa niistä tarvittavista metodeista toteutettuna. Että me voitaisiin jossakin määrin nimittää, että tämä meidän peruskenttä onkin oikeastaan tämmöinen kenttäadapter. Tämä toteuttaa sieltä nytten valmiiksi meidän puolesta tämän get-kysymyksen. Sen jälkeen, kun me peritään sitä, niin ne loput pitää tehdä itse. Eli tässä tapauksessa me on pakotettu, että tuotu stringi ja aseta pitää vielä tehdä siellä toisessa, koska se olisi aika mieletöntä periaattaa. Tämä niin se toString tai aseta ei voi tehdä yhtään mitään, koska täällä ei ole sitä attribuuttidataa, että mitä dataa tämä peruskenttä kantaa mukanansa. Että nyrkkisääntö voisi olla, että yrittäkää pärjätä rajapinnalla niin pitkälle kuin pääsette. Sitten kun tulee kopipastee, eikä ole hirveitä oliohemmoja vierellä, oliohemmot ei tykkää sitä perinnästä, koska siihen liittyy oman riskinsä, ei ole hirveitä oliohemmoja vierellä, niin kun tulee copypaste, niin sitten tehkää luokka, jota peritte, ja abstraktiksi sen laitatte, jos tuntuu siltä, että te haluatte sitten, että tästä luokasta ei saa kukaan tehdä. Eli kukaan ei saa luoda peruskenttätyyppistä oliota, se estetään tällä abstract-luokalla, eli tästä ei voi, mihinkään ei voi nyt kirjoittaa tätä new-peruskenttä. Eli jos mä yrittäisin tänne tehdä, että void koe, ei se tarvii muuta, ja sitten peruskenttä, niin mä saan toki kirjoittaa peruskenttä P, mutta mä en voi kirjoittaa new peruskenttä, koska abstraktia luokkaa ei saa instantioida, eli sitä ei saa luoda oliota. Mutta toki mä voin käyttää polymorfismin ansiosta peruskenttätyyppistä viitettä, jonka perään on luotu sitten jonokenttä tai intkenttä tai jotain muuta. Muuta. Tuntuuko tämä mahdolliselta ymmärtää, mitä nyt tehtiin tämän jäsenen kanssa? Tämä on jo aika pitkälle menevä asia. Että tässä tämä ei ole enää mikään ohmointi yksi kurssi asia. Että jos siellä alkukurssista on vähän ollutkin tuttua asiaa, niin tässä ollaan mun mielestä jo niili alkulähteillä jonkun verran. Eli kun tämän homman hallitsee, niin sitten voi jo pikkasen kuvitella, että oli ohmoista jotain tietääkin. Se, että mille kohti kunkin taso tämän kurssin jälkeen asettuu, niin mä toivoisin, että jotkut on sillä tasolla, mihin me nyt päästiin, tai jotkut on jopa vähän yläpuolella, mutta ehkä mä nyt enempi usko, että useimpien taso on jäänyt vielä tällä harjoittelulla vähän tämän alapuolelle. Mutta se, että tämän kaltaisia asioita meidän pitäisi vähintään osata tehdä, jos me tehdään jotain oikeita ohjelmia. Ja ennen kuin lopetan, niin mä näytän teille, en minä löytänyt, mutta opiskelijat löyti, että mihinkä me päädytään, sit kun me ei osata näitä asioita. Tuosta. Eli tämä on sieltä, että miksi se Sampo-pankin ohjelmat ei toimi. Jos tämä on lokkautumissivun JavaScript-koodi, niin arvatkaa minkälaisella pesäpallomailalla mä olisin nuijinut, jos joku toisi mulle tämmöistä edes demotehtävän puolikkaa harjoitustyönä katsottavaksi. Me ollaan puolessa välissä menossa, ja se ei ole mitään muuta kuin iffiä. Mistä tässä on kyse? Tässä on kyse siitä, että tässä on joku tietty merkkijono, mikä aiheuttaa jonkun toisen merkkijonon muutoksen toiseksi. Pienen pieni taulukko, missä olisi ollut, jos tämä merkkijono on tämmöinen, niin se tulee tämmöinen tai tämmöinen tai tämmöinen juttu. Niin jokainen näkisi heti, että mitä pitää tapahtua missäkin asiassa. Me ollaan tehty niitä postimaksuja ja muita. Tämä olisi niin kuin sen demotehtävän, kun tämä kaveri olisi kerran tehnyt. Mutta ei, tämä on todennäköisesti lukenut ensimmäisen sivun ensimmäistä ohjelmointiopasta ja oppinut if-lauseen. Mitään muuta tämä ei täällä käyttänyt. Ja mä en usko ikinä, että se voi toimia se Sampo-pankin ohjelma, jos siellä on pikkasenkaan tämmöistä koodia muualla. Koska jos sen niin kun koodirivin määrä on likelläkään samaa kuin korpissa ja koodauksen taso on tämä, niin sitä ei ole ikinä millään tavalla mahdollista testata ja saada toimivaksi. Että jos tähän on sijoitettu eniten rahaa softakehityksessä, mitä Pohjoismaissa ikinä, niin kyllä mä sanon, että olisi antanut meille pikkasen, niin olisi voitu pitää siitä suuri osa ja tehdä niille sitten vielä toimivaakin versio. Onhan ne hirveän vaikeita asioita ne pankkisoftat. Mä sanon, että ne on vaikeita asioita, mutta vielä vaikeammaksi ne tulee, jos ei sillä osata koodata. Joo. Menkää kotiin.